Zer da bidea?
Bueno, aurrerakoaz, eta pasako gara asteroko kolaborazioa taleek itzera. Gorkoan lehen esan dugun bezala, Arabedi Erratiko Bizpideko kideak izango ditu gurekin, kasu honetan Ernaiko kide batekin izan dute, Nicole Zearrustarekin, Manel Castells Espainiar Gobernuko Unibertsitate Ministroak bultzatu nahi dituen, bilegeran aurka agertu dira Ernai Gaztea Antolakundea, eta SEP, Erreale Katalanetako Ikasle Sindikatua, Elkar Bizitza Legea eta Unibertsitate Sistemaren Lege Orokorra dia ezartzeko prozesuan dauden bi legeak. Eta hauek izango dituzten ondorio kaltegarriak salatu dituzte. Nicole Zearrusta Ernaiko kidearekin izan dute izpidean. Eta berak azaldu dio haien salaketa eta aldarrekapenak. Lege hauekin salatu dute enpresa pribatuak are gehiago sartuko diela Unibertsitateetako erabaki esparroetan, ez dela pauserik ematen euskara sustatzeko eta unibertsitateen elitizazioak aukera jarraiteko duela. Bestalde ikasleria antolatua desaktibatzeko eta zigortzeko erabiliko diela ere salatu dute.
Ernai Gazte Antolakundeak eta CPC Herrialde Katalanetako Ikasle Sindikatuak mobilizazioak egingo dituzte gaur Espainiar hezkuntza legean ematen ari diren azken aldaketen aurrean, hor barruan kontutan hartuta unibertsitateko elkarbizitza legea eta unibertsitate sistemaren lege orokorra, bi horien aurka mobilizatu egingo dira gaur goizean, eta horretaz hitz egiteko Ernai Gazte Antolakundeko Nicole Zearrusta daukagu. Egunon, Nicole.
Apa, egunon.
Egunon. Azalduko diguzu lehenik eta behin zer den zuek salatzen duzuena?
Bai, guk gaurko mobilizazioekin salatu nahi duguna edo hasteko erdigunan ipini nahi duguna da egungo unibertsitate eredu neoliberala, ez? Baina bereziki salatu nahi genituen zuk aipatu duzuna, bai, losu unibertsitateko erreforma berria eta elkarbizitza lege berria. Lege berri hauek dira Espainiar gobernutik planteatzen diren legeak, zehazki Unidas Podemoseko unibertsitateko ministroak bultzatu dituenak, eta bueno, datozen hilabetetan onartu nahi direnak.
Manuel Castellsen izena ere entzun da protesten iturri honetan bertan, eta eskatuko nizuke orain sartzeko atalka ere lege hauetan zer ekarri nahi duten, ze logikarekin aplikatu nahi izan dituzten hauek ere, oker ezpaldi manago elkarbizitza legea azaroan onartu zuten, eta losu beste bigarren lege hau onartzekoa da oraindik. Sartuko gara pausoka zer den lege bakoitza eta zein diren zuen salaketako hien barruan elkarbizitza legitek abiatuta, ondo iruditzen bazaizu?
Bai, ados. Bueno, azteko lege hauek tramitazio fazetan daude oraindik, eta, bueno, elkarbizitza legearekin hasiko gara. Lege hau bada berez, bueno, ezkuntzan edo unibertsitatearen moan ematen diren gatazkak modu demokratiko baten, bueno, soluzionetako edo lege bat, baina guk pentsatzen dugu, eta bueno, ikusten da ez, lege hauek horretara bidea zabaldu baino, badirela lege zigortzaile batzuk. Zergatik diogu hau, elkarbizitza legeak, bueno, 28 horri ditu elkarbizitza lege honek, eta horri hauen erdia, amabi horri, erregimen disiplinatzaile berri baten inguruan doa ez. Eta bueno, erregimen disiplinatzaile honek baditu falta batzuk, eta falta horien aurrean zigor batzuk. Eta falta hauek eta zigor hauek dira ikasleen hartan ematen diren gatazkak edo ikasleekin ematen diren gatazkak bideratzeko. Eta bueno, falta hauetan enaiz hartuko denak azaltzen, baina falta hauek hiru mailatan banandua daude, oso larriak, larriak eta arinak, eta bakoitzarentzako zigor eredu bat proposatzen da, ez? Eta adibidez, falta oso larrietako bat izango litzateke unibertsitateetako osasun neurriak ez betetzea. Eta honi jarri dioten edo jarri alko zitzaion zigorra 3 urtetarainoko unibertsitateko kanporaketa izango litzateke, ez? Eta bueno, gure ustez hau neurrigabea da eta egunerokotasunean erabili baino momentu puntualetan erabiliko den zerbait da, ez? Eta horregaitik ulertzen dugu beraz elkarbizitza lege bat baino errepresio politikorako lege bat izan aldela, ez? Zigorro hauek jarriko dituztelako bereziki ikasleria antolatzen duenean eta bueno, ekintza desnormalizatzaileren bat garatzen dena unibertsitatean.
Zuek ere horregatik salatu duzue ikasleria desaktibatzea bilatzen duela lege honek.
Hori pentsatzen dugu, ikasleria desaktibatzea eta ikasleria kriminalizatzea dutela ere helburu bezala. Naiz eta haiek ahoa beste hitz batzuekin bete.
Bai, ulertzen dugu hori elkarbizitza legeak ekarri ditzakeenak ere, inoiz onartuko bada oraintxe esaten zenuen tramitazio prozesuan dagoela, hori elkarbizitza legeari dagokionez eta onartzekotan edo prozesuan dagoen bestea, unibertsitateko sistemaren lege orokorra da edo losu bezala ere ezagututakoa, zer da lege honek ekarriko duena?
Bai, hori da, losu legea. Bueno, lege honek ekarriko duena berez aldaketa asko dira, ez bakarrik ikaslegiarekiko, ikertzailekiko eta irakaslekiko be bai, unibertsitateen antolaketa eta finantziazioarekiko, baina bueno, guk bereziki salatzen duguna da losu honek egiten duguena orokorrean dela egungo unibertsitate eredu neoliberal horretan sakondu, ez? Eta bueno, hiru kritika nagusi egiten dizkiogu hemendikuk. Lehena izango litzateke elkarbizitza lege, osea, losu lege honek parkatu zilegiztatzen duela unibertsitateetako erabakimen goi organo horietan enpresa pribatuetako buruzagiak edo egotea eta horrela unibertsitateen merkantilizazio bat bultzatzen duela. Hori lehenango kritika izango litzateke. Mm-hmm. Bigarrena euskerarekiko dena, edo bueno, hizkuntza zapalduekiko, lege honek ez du planteatzen aldaketarik, edo bueno, hobeto esan da, hizkuntza hauek indartzeko proposamenik, eta beraz, ulertzen dugu ez, ba, gure hizkuntzak zapaldu egiten dituela. Gure hizkuntzak behar dituelako indartze prozesu batzuk, egun, gure unibertsitateetan ez dituenak, eta losuk ez du albidetzen, ba, lege berri hauek egitea, ez? Mm-hmm. Eta azken kritika litzateke orokorrean lege honek unibertsitateen elitizazioan eta privatizazioan sakontzen jarraitzen duela, ez? Aldaketa desberdinen bitartez.
Mm-hmm. Aipatu duzu merkantilizazio edo enpresek paper gehiago hartuko luketela, salatu izan duzu lehenagotik ere badaudela merkantilizatuta Euskal Herriko Unibertsitateak, horietan aurrera pauso nola izango litzateke enpresa hauek parte hartze gehiago izate hori?
Esan dudan bezala, ez? Erabaki organoetan haiek sartuz. Bueno, egun badakigu ere, ez? EHUn eta NUPen zeintzuk diren errektore talde horiek eta nor dagoen horietan eta bueno, enpresa pribatuekiko zein lotura duten eta bueno, guri hau kaltegarria iruditzen zaigu orokorrean hezkuntza merkatu laborelerako ba bueno, merkantzia moduan ikusten delako, ez? Eta ez berez hezkuntzak izan beharko luken hori, ez? Ba, jendartearen kohesio osoa nahi duena eta jendartearen bai jakintza kolektibizatu nahi duena.
Entzun izan ditugu kritika gehiago honekin ere, nola enpresek haien nahi eran moldatu izango dituzten unibertsitateak, esan bezala losu lege hau onartzekotan, zuek bi lege hauen aurka era bateratuan egin duzue, edo mobilizazioak ere biak salatzeko aukeratu dituzue, eta horretarako aukeratu duzuen lema edo leloa izan da, zuen elkarbizitzari desobedientzia. Zer esan nahi duzue edo zergatik aukeratu duzue lelo hori?
Bai, bueno, lege hau badoa aprobatuta elkarbizitza legeari ere bai, ez? Eta bueno, uste dugu orokorrean unibertsitateko eliteak, ba bai Euskal Herriko unibertsitateko errektoreak, baina baita ba Espainiako unibertsitate ministroak ere ez, logika batzuk erreproduzitu nahi dituela gure unibertsitateetan. Eta logika hauek egiten dutena da ikasleria desaktibatu berriz ere, ez? Pentsatzen dugu haiek saltzen digutela elkarbizitza bat, baina gu prekarizatzen gaituzten bitartean, ez? Orokorrean esango nuke mezua dela, bai, bueno, guk prekarizatzen zaituztegu, zuek arazo batzuk dituzue, baina unibertsitate demokratikoak ditugu berez, eta bueno, denon artean eraikiak eta adostuak, nahiz tau erreala ez izan ez. Eta beraz, bueno, ba, elkarbizitzaen izenean, ez aitezte antolatu du gure kontra era bortitz batean, ez egin gure kontra mezu oso zuzenekin edo ez. Eta, bueno, hau lotzen dugu neoliberalismoaren logika orokor batzuekin ere bai. Eta, bueno, horregaitik jarri dugu dinamikari edo zuen elkarbizitzari desobedientzia lelo hau, ez? Eta hori, elkarbizitza legearekin lotuz, zigorrak ezarri nahi dizkigute, eta ez benetako elkarbizitza bat. Prekarizan nahi gaituzte, eta ez benetako elkarbizitza bat, eta ikasle prozesu duin, bueno, ikasle baldintza duin batzuk ezarri, ez?
Zuen elkarbizitzari desobedientzia esan bezala, gaur eguerdian izango dira mobilizazioak, kampusetan mobilizatuko zarete, azalduko diguzu zer dagoen prestatuta?
Hori, gaur hiru kampusetan mobilizatuko gara, Donostian, Gasteizen eta Leioan, eta, bueno, mobilizazioak 12:00 izango dira. Orain goizean zar, badaude ekimen desberdinak, propagandak, asamblada erraldoiak, eta, bueno, hori, 12:00 abiatuko dira, ba, lekuz leku, mobilizazio hauek.
Ba, hortxe deialdia egina esandako eguerdiko 12:00, Ibaetan, Leioan eta Gasteizen elurretatik abiatuta izango dira mobilizazioak, Erne Gaztantolakundeak deituta zuen elkarbizitzari desobedientzia. Beste zerbe gehiago gehitu nahi zenuke edo jendea gonbidatu?
Beste barik bai, jendea gonbidatzea, esatea garai latzak datozela eta ikasleontzako ere horrela izango dela eta hori antolakuntzarako eta desobedientzarako deia luzatzea eta eskerrik asko.
Ba, horretarako gaude, eskerrik asko Nikol Ziarrusta gurera etortzeagatik eta animo mobilizazioetan. Ondo segi.
Eskerrik asko berdin.
Agur.
Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha sklute.
Pasha zebra.
Zebra transito.
Mamantua.
Balmagie.
Reus van zebra.
Zebra bremi.
Zebra. Tannu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra bidea. Astelenetik ostiralera. Arratzaldeko 4:00-6:00. Arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha sklute. Zebra transito
manchua
balmaje
distancia
premium.